Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Infektolog Jereb, najmlajša bolnika na navadnem in intenzivnem oddelku, sta stara 27 in 24 let, oba sta necepljena.
Po oceni zagovornika v slovenski vojski glede necepljenih ne gre za posredno diskriminacijo.
Letošnji teden vzgoje v znamenju svetovnega vzgojnega zavezništva.
Vreme po noči bo pretežno jasno, jutri čez dan se bo oblačnost povečala. Dobar dan. Z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Slavi Košir. V Sloveniji so včeraj opravili nekaj več kot 1400 PCR testov in potrdili 234 okužb z novim koronavirusom. Pozitivnih je bilo tako 16,4%. Testov. V bolnišnicah zdravijo 217 ljudi, od tega jih 45 potrebuje intenzivno oskrbo. VKC Ljubljana po besedah infektologa Matjaža Jereba z opremo in posteljami večjih težav nimajo, pri kadru pa so omejeni.
Kadar je do neke mere utrujen, izčrpan, ob tem pa tudi na nek način jezen do vseh tistih posameznikov v naši družbi, ki bi lahko imeli določen vpliv na potek te epidemije in bi se cepili. Po mojem trdem prepričanju, da okolikor bi bila precepljenost v našem prostoru 70-80%, imeli smo to možnost, je nismo izkoristili oziroma je niso izkoristili moji sodržavljani in sodržavljanke. V tem primeru sem prepričan, da se ne bi danes ubadali številkami, s katerimi se soočamo.
Infektolog Jereb je opozoril tudi na povprečno starost bolnikov, ki se niža. Če je ta v prvem valu na oddelkih intenzivne nege znašala 68 let, v drugem 70 let in v tretjem 64 let, zdaj znaša 55 let. Najmlajša bolnika na navadnem in intenzivnem oddelku sta sicer stara 27 in 24 let. Med 18 covidnimi bolniki na intenzivnem oddelku sta le dva cepljena. Zagovornik načela enakosti je v odgovoru Sindikatu vojakov Slovenije glede domnevno diskriminatorne obravnave zaposlenih v slovenski vojski, ki niso cepljeni proti COVID-19, ocenil, da ni mogoče govoriti o posredni diskriminaciji, saj cepljenosti oziroma necepljenosti ni mogoče opredeliti kot osebno okoliščino.
Zagovornik načela enakosti je opozoril, da bi bili lahko diskriminirani le tisti pripadniki slovenske vojske, ki se ne smejo cepiti iz zdravstvenih razlogov ali cepljenja zavračajo zaradi vere ali prepričanja. Sindikat se je na zagovornika obrnil zaradi opozoril članov glede ureditve, ki velja od konca julija in po kateri morajo med drugim za napotitev na upravljanje nalog v tujini biti vojaki slovenske vojske polno cepljeni proti COVID-19, prav tako se vojake, ki so polno cepljeni, prednost napotuje na nekatere naloge v Sloveniji. Sicer je zagovornik sindikatov vojakov Slovenije tudi pojasnil, da je pred kratkim že opravil oceno diskriminatornosti področnih predpisov, v katerih ugotavlja, da pogoj PCT ni diskriminatoren do necepljenih, saj je biti ali ne biti cepljen stvar izbire. Zagovornik je pojasnil še, da se pri obravnavi zadev ukvarja izključno z vprašanjem, ali je ob določenem ravnanju ali zaradi določenega predpisa prišlo do prepovedane oblike diskriminacije, kot je opredeljena v zakonu o varstvu pred diskriminacijo. To je bistveno zato, ker je po zakonu o varstvu pred diskriminacijo diskriminacija opredeljena kot neenaka obravnava osebe izključno zaradi njenih osebnih značilnosti, kot so spol, barva kože, narodnost, jezik, vera, invalidnost, starost, spolna usmerjenost in podobno. Če razlog za neenako obravnavo posameznika ni v eni izmed njegovih prednaštitih osebnih značilnosti, taka neenaka obravnava ni diskriminacija po zakonu o varstvu pred diskriminacijo.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Vrhovno sodišče je razveljavilo začasno zadržanje uredbe o financiranju javne službe STA. Med drugim ugotavlja, da agenciji ni uspelo dokazati, da bi zgolj z zadržanjem uredbe dobila državno nadomestilo. Hkrati je sodišče zapisalo, da je po zakonu Republika Slovenija dolžna zagotavljati financiranje za leto 2021 skladno s poslovnim načrtom. Na STA so ob sodbi izrazili pričakovanje, da bo po tako obrazloženem sklepu Vrhovnega sodišča konec izgovorov za neplačevanje državnega nadomestila. Direktor UKOMA Uroš Urbanija je ob sklepu Vrhovnega sodišča na Twitterju zapisal, da je sodišče očitno sprejelo argumente UKOMA. Predsednik Borut Pahor pa bo jutri v predsedniški palači priredil delovno srečanje z direktorjem STA Bojanom Veselinovičem in direktorjem Urada vlade za komuniciranje Urbanijo. Gre za poskus iskanja rešitev za vprašanja, zaradi katerih je prišlo do zastoja financiranja javne službe STA, so navedli v Pahorjevem uradu. Upravna enota Ljubljana je sledila predlogu policije in bo prepovedala nadaljne shode zanikovalcev obstoja novega koronavirusa, ki so v petek udrli v prostore Radiotelevizije Slovenija. Prepoved bo vročena organizatorju jutri in ko bo vročena, bo stopila v veljavo. Generalni direktor RTV Slovenija Andrej Grah Vatmoh je na današnjem sestanku zaposlenih na RTV Slovenija povedal, da bo odločba, na podlagi katere je skupina zanikovalcev novega koronavirusa več mesecev protestirala pred poslopjem RTV Slovenija v Ljubljani, po zagotovilu načelnika upravne enote še danes odpravljena. Predsednik državnega zbora Igor Zorčič je potrdil obstoj možnosti, da bo sodeloval pri ustanovitvi nove stranke. Potrdil je tudi, da v skupini nepovezanih poslancev sodelujejo v pogovorih o vlaganju interpelacij. Po poročanju Požar reporta pa naj bi se predsednik stranke GAS Alojz Kovšca skupaj s predsednikom SNC Zdravkom Počivavškom dogovarjal za združitev obeh strank. Strogo politično in ideološko gledano naj bi bila stranka izrazito sredinska, tako imenovani čisti center, sposobna in pripravljena na koalicijska povezovanja z vsemi strankami znotraj ustavnega loka, levo in desno, njena glavna volilna drža oziroma tržna niša pa partnerstvo z gospodarstvom, domačim in tujim, še piše Požar report. Kovšca, ki je tudi predsednik državnega sveta, je za Siol.net že potrdil dogovore glede združevanja strank SMC in GAS, podrobnosti in morebitna širše politično sodelovanje pa bo komentiral šele po dokončnih odločitvah obeh strank, je še pojasnil za Siol.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
V Budimpešti poteka 52. mednarodni evharistični kongres. Uvodno sveto mašo v nedeljo je daroval predsednik Sveta evropskih škofovskih konferenc kardinal Angelo Bagnasco. V nagovoru je vse pozval, naj se ne bojijo, saj Bog ni mrtev. Evharistija preseže vsakršno samoto, razdaljo ali brezbrižnost, je dejal kardinal. Poljski premier Mateusz Morawiecki je pred današnjo sejo parlamenta o uvedbi izrednih razmer na meji z Belorusijo politične stranke pozval, naj njihovo uvedbo podprejo. Izredne razmere je s podpisom odloka, ki ga je pripravila vlada s ciljem ustavitve navala migrantov čez mejo, minuli četrtek razglasil poljski predsednik Andrzej Duda. Gre za prvo razglasitev izrednih razmer na Poljskem po padcu komunizma leta 1989. Poljska obmejna straža je v sredo sporočila, da je avgusta na meji z Belorusijo zabeležila približno 3500 poskusov nezakonitih prehodov meje. V 2500 primerih ji je uspelo preprečiti vstop v državo, 1000 migrantov je bilo pridržanih. Smo v tednu vzgoje. Že četrto leto ga pripravlja Društvo katoliških pedagogov. Letos sta se pobudi pridružila tudi Slovenski katehetski urad in Komisija za šolstvo pri škofovski konferenci. S tajnikom slednje, Markom Valgunijem, se je pogovarjala Marta Jerebič.
Gospod Marko Valguni, kako je nastala ta pobuda za teden vzgoje in kakšni so cilji?
Tako, letos že četrtič poteka ta teden vzgoje, ki ga pripravlja Društvo katoliških pedagogov Slovenije in kot rečeno poteka v nekoliko širši zasedbi. Vsako leto izberejo neko tematiko, neko osrednjo rdečo nit, okoli katere potem pripravijo različni avtori razmišljanja, ki so del te vsebine tedna vzgoje, vedno pa je povezano tudi in predvsem z blagoslovom novega šolskega leta. V okviru tedna vzgoje, ki se začne na katehetsko nedeljo, je ta blagoslov otrok, šolskih torb, da tudi na ta način izročimo šolsko leto, prosimo Božjega varstva in blagoslova za naše najmlajše. Ob tem pa s temi vsebinami poskušamo neko priložnost za nekoliko poglobljeno refleksijo nameniti tudi vsem, ki v vzgoji tako ali drugače delujemo.
Kakšni so odzivi z terena glede blagoslova šolskih torb? Je to pogosto razširjena pobuda po župnijah ali ne?
Mislim, da se vedno bolj prijemlje in mislim, da tudi tisto, kar je res lepo sprejeto, se mi zdi, da sodi v življenje občestov, ki jih imamo v naših župnijah. Vemo, da je veliko otrok po župnijah, veseli smo jih, hodijo k veruku, vendar pa hodijo tudi v šolo in je to res en tak velik in pomemben del njihovega življenja in bi bilo škoda, če ne bi temu na nek poseben način pozornost izkazali tudi v cerkvi, tudi s tem blagoslovom in s tem, da se pravzaprav zavedamo, kar je tudi tema letošnjega tedna vzgoje, da smo vsi, tudi kot občestva, poklicani k skrbi za vzgojo, poklicani k zavedanju tega, da smo pomemben delček v mozaiku izobraževanja in vzgoje mladih ljudi, otrok, vseh, ki se izobražujejo.
No, da poveva letošnjo temo svetovno vzgojno zavezništvo in ta tema je nastala na osnovi pobude papeža Frančiška. Kakšna je zgodovina te papeževe pobude?
Tako je, že jeseni 2019 je papež Frančišek s poslanico nagovoril različne deležnike po svetu in jih povabil k razmišljanju in pripravi nekega svetovnega dogovora o vzgoji. Gre za temo misel razvito okoli pregovora, ki ga papež pogosto rad citira, afriški pregovor, ki pravi, da je za vzgojo otroka potrebna celotna vas. In pogovarjamo se o vzpostavitvi nekakšne vzgojne vasi, ki danes postaja globalna vas. Pomembno se je zavedati, da dejansko za vzgojo otroka ni zadolžen in odgovoren samo učitelj, ki ga vidi dopoldne v šoli, ampak na to vzgojo vplivajo od starih staršev, staršev, učiteljev, v naših okoljih gotovo tudi duhovnikov, katehetov, trenerjev in tudi vseh, ki otroci z njimi prihajajo v stik in so jim hočeš, nočeš zgled na tej njihovi poti odraščanja in zorenja. In to je pravzaprav tista misel, ki jo želimo poudariti, da smo vsi soodgovorni za ustvarjanje okolja, v katerem se otroci in mladi oblikujejo.
Papež je želel povabiti tudi vzgojitelje, učitelje z vsega sveta. V Rima je to potem pandemija preprečila, kljub temu je srečanje potekalo na daljavo in nastal je dokument s sedmimi glavnimi točkami, katerimi?
Res je, v resnici je bila ideja, da bi v neke pol leta ljudje po svetu razmišljali o nekem delovnem dokumentu, ki je bilo pripravljeno kot osnova za svetovno srečanje in predvsem, da bi ta dokument živel in se razvijal tudi po samem srečanju. Srečanje je bilo potem iz maja predstavljeno res na lanski oktober in je potekalo virtualno, a vendar osrednja ideja tega je, da zadeva ne ostane ujeta v eno srečanje, v en dokument, ampak se res vsi deležniki ukvarjajo s to temo, da se ukvarjamo z razmišljanjem o tem, kako jo razviti, kako jo živeti v naših realnostih in temu je namenjen tudi ta teden vzgoje. Morda res beseda dve o sami vsebini. Osrednja točka je, da je v osrčju vsakega programa izobraževanja formalnega, neformalnega, vedno ta posameznik z svojo vrednostjo, svojim dostojanstvom. Pomembno je prisluhniti njegovemu glasu, ga videti v samem vzgojnem procesu in izhajati iz njega kot izhodišča. Treba je se zavedati res širine, ki je v svetu glede različnih družbenih okolij, zato je pomemben poudarek na tem, da imajo vsi dostop, ne glede na okoliščine gmotne, ne glede na spol, ne glede na situacijo, v kateri se nahajajo. Zelo pomembno je tudi samo izpostavljeno mesto družine v procesu vzgoje. Družina je vedno prvi kraj, kjer se otrok vzgaja in ne moremo tega prenesti nikamor drugam. Šola dejansko nadgrajuje in dopolnjuje to in pomembno je to vlogo in mesto priznati družini. Potem pa je treba se pogovarjati tudi o samih vsebinah teh izobraževalnih procesov, ki niso vedno samo neka kurikularna znanja, ampak gre dejansko tudi za sposobnosti sprejemanja, vključevanja in te odprtosti za najbolj ranljive za obrobne, ki jo papež tudi tako pogosto poudarja, kot poudarja tudi to potrebo po zavedanju tega, da moramo vzgajati ljudi tudi za ta skrb za naš skupni dom.
Prej ste omenili ravno enake razmere, ampak ravno ta pandemija je pokazala, kako ranljive so skupine, še zlasti v nekaterih drugih celinah. Kako vi gledate na te neenakosti v primerjavi recimo z zahodnim svetom?
Mislim, da je na nek način pomembno, da znamo preko tega vrednotiti tudi lastno situacijo. Včasih se zelo zapiramo v neke majhne mehurčke, v katerih živimo, pa ne samo v smislu tega COVID, ampak predvsem v smislu obzori tega razumevanja sveta, sveta okoli nas, sveta, ki sega tudi preko naših obzori. In v tem smislu se mi zdi res potrebno, da znamo vrednotiti našo situacijo in se zavedati resničnih problemov, ki so morda nekje ne moremo spremeniti vsega tam, kjer smo. Lahko se zavedamo tega in lahko se zavedamo poti in poslanstva, ki jo še imamo. Svet je vedno bolj povezan in dejansko se tudi v smislu te pobude ne moremo omejevati na to, da se zagradimo v svoj vrtiček, tam uredimo stvari in smo potem zadovoljni. Pobuda papeža Frančiška gre predvsem v smeri tega, da souplivamo drug na drugega v tem svetu, tudi v smislu tega, koliko lahko z majhnimi koraki, da poskušamo nekoliko izenačevati te priložnosti, ki jih imajo otroci povsod po svetu, tudi v smislu nekega mednarodnega pritiska, tudi v smislu vključevanja in zavestnega pristopa k pobudi strani oblasti, strani ureditev, ki pač morajo pristopiti zraven. Ni odgovornost samo osebna, odgovornost na tem področju je v veliki meri tudi družbena.
Za teden vzgoje ste pripravili gradivo. Kaj je v njem, ki ga je mogoče dobiti?
V gradivu smo pripravili kot običajno za vsak dan tedna, torej 8 dni od nedelje do nedelje, dnevno razmišljanje, ki je bilo posredovano tudi na elektronske naslove župni, tako da marsikje morda župniki vključujejo ta razmišljanja v tedenske svete maše. Poleg tega gradiva je poleg razmišljanja v gradivu prisoten tudi prošnje, ki so letos namenjene različnim segmentom katoliškega, predvsem izobraževanja v Sloveniji, nekaj kratkih informacij in dejstev o tem izobraževanju, kako poteka, kakšen je njegov obseg, lahko najdete. In je pa namenjeno tudi seveda osebnemu razmišljanju in mogoče priložnosti za neko refleksijo. Gradivo lahko najdete na elektronskih straneh Društva katoliških pedagogov, tudi na spletni strani solstvo.rkc.si. Tam najdete tudi delovno gradivo, ki je bilo pripravljeno za samo izvedbo svetovnega srečanja in pa vsa ta razmišljanja ob tednu vzgoje, ki pa so tudi z izbiro avtorjev in vsebin relativno široka in pestra.
Omenili ste pestrost teh avtorjev, morda samo po kategorijah?
Ja, tudi z izbiro avtorjev smo želeli pokazati to osrednjo misel samega tedna vzgoje, da smo vsi, kjer smo v svojih vlogah poklicani k delu za vzgojo mladih otrok. Tako imamo študentko, bodočo učiteljico, imamo učitelje, ravnatelje, vzgojitelje, imamo starše, stare starše, duhovnike in imamo tudi predstavnike družbenega življenja, tako ministra. Tako da je vsak dejansko poklican na svoj način, vsak razmišlja svoje perspektive in tisto, kar je pomembno, da tudi vsak bralec, ko bere, razmišlja svoje perspektive, kje pa je moja poklicanost na tem področju.
Vas je katera misel morda še posebej nagovorila iz tega gradiva teh razmišljanj?
Težko izpostaviti kakšno misel prav posebej. Se mi zdi ravno ta povezanost vseh teh misli, ta zavedanje prepletenosti in soodvisnosti stvari tisto, ki je morda celo najbolj nagovorujoče. Tako da je treba res prebrati prav vse.
S tajnikom Komisije za šolstvo pri Slovenski škofovski konferenci Markom Valgunijem se je pogovarjala Marta Jerebič.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
V šotoru parka Finžgarjevega doma na občinah pri Trstu so v okviru 56. študijskih dni Draga včeraj podelili tudi letošnjo že 10. Peterlinovo nagrado. Tomaž Susič je v imenu Peterlinove družine pojasnil.
Peterlinovo priznanje je namenjeno osebi ali organizaciji, ki s prostovoljnim delom na kulturnem področju širi načela, ki jih je živel in udejanjal Jože Peterlin, ki torej glede slovenstva in demokracije ne pozna odklonov in deluje ob etičnih načelih katoliške vere.
Petrlinovo nagrado je prejela goriška kulturna delavka Franka Žgavec, predsednica kulturnega centra Lojze Bratuš.
Torej zasluge za vse to imajo naši predniki in sicer vzgojitelji, naši starši in vzgojitelji, ki so skrbeli za nas, da so se navadili, so nam, ko bi rekla, so nas prepričali, da je delo za narod, za jezik, za kulturo pomembna vrednota.
Kot je dejala, je to nagrada tudi vsem, ki sodelujejo pri oblikovanju kulturnega okolja. Nagrado je Franki Žgavec izročila ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklič.
Radi pogledamo k uspehom slovenskih športnikov in se jih spominjamo, tako bo tudi v naslednji minuti. Slovenski kolesarski zvezdnik Primož Roglič je včeraj še tretjič postal vladar dirke po Španiji. Ta je postala stalnica v programu 31-letnega Kisovčana, predvsem po neuspešnih naskokih na francosko pentljo. Po razočaranjih se je vedno znal pobrati in dokazati, da je v njegovih nekoč skakalnih nogah ogromna moč. Letos na dolgem 3417 km dolgem Romanju od Burgosa do Santiago de Compostele ni prikazal slabosti, cilj je bil jasen, noge pa na mesto do samega konca. V svojem slogu je Rogla pritegnil pozornost javnosti na koncu slovesnosti pred mogočno katedralo v romarskem središču Santiago de Compostela, kamor vodi znamenita Jakobova pot. Kot pravi romar s klobukom in papotno palico se je namreč povzpel na zmagovalni oder, se pokrižal in blagoslovil zbrano množico, v kateri so kajpak plapolale tudi slovenske zastave, so zapisali na spletni strani katoliškega tednika Družina in dodali, da Roglič ni nikdar skrival svoje vere. Na vse zadnje je na francoskem turu javnost lahko opazila verižico s križem okrog njegovega vratu, na roki pa ima tetovirano tetovažo križa. Lani so ob dvojni zmagi Slovencev na francoski pentli tudi v Marijinem narodnem svetišču na Brezjah molili zanj in za Tadeja Pogačarja in darovali svete maše, da bi jima uspelo. Uspelo jima je, še pišejo na portalu katoliškega tednika Družina. Paraolimpijske igre v Tokiju, ki so se sinoči končale slavnostno prireditvijo na olimpijskem stadionu, kjer je za 3 leta ugasnil paraolimpijski ogenj, so slovenskim športnikom prinesle veliko. Slovenska reprezentanca se na igre na Japonsko ni podala z visokimi pričakovanji, potihoma so v ekipi, ki jo je sestavljalo 7 aktivnih udeležencev, sicer upali na medaljo, a so se tudi zavedli, da je v zasedbi skoraj polovica novincev, za katere je letošnji Tokio pomenil predvsem na biranje izkušenj. A na koncu so Slovenci lahko zelo zadovoljni. Dobili so oboje, izkušnje in uvid v potek paraolimpijskih iger za prihodnost, pa tudi medalje. Slovenija je igre končala s srebrno in bronasto medaljo strelca Frančka Goraza Tirška.
Po noči bo večinoma jasno, jutranje temperature bodo od 6 do 10 na Primorskem do 15 stopinj Celzija. V torek bo sprva pretežno jasno, čez dan se bo od severozahoda povečala visoka oblačnost, še bo pihal vzhodni veter ponekod na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 25 na Goriškem in ob morju do 27 stopinj Celzija. Še obeti v sredo, četrtek in petek bo pretežno jasno, na Primorskem bo sredo še pihala burja. Poglejmo nekaj temperatur po Sloveniji ob 18. uri. V Ljubljani je bilo 25 stopinj Celzija. Maribor, Bovec, Ilirska Bistrica, Bohinjska Češnica, Gornji Grad, Slovengradec, Slovenske Konjice, Mežica, Velenje, Ptuj, Rogaška Slatina in letališče Lesce 22. Letališče Portorož 29, Novo mesto, Celje, Murska Sobota, Tolmin, Črnomelj, Metlika, Litija in Podčetrtek 24, Nova Gorica, Ajdovščina 27, Postojna, Vrhnika, Trebnje, Hrastnik, Kran, Ravne na Koroškem, Lendava, letališče Edvarda Rusija na Maribor in letališče Jožeta Pučnika Ljubljana 23 stopinj, Logatec, Kočevje in Gorenja vas 21, Rateče 20, Idrija in Babno polje 19, Lisca 18, Jezersko in Pohorje 17, Rudno polje 14, Krvavec 10 in Kredarica 6 stopinj Celzija. Na gorenjski avtocesti je zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji. Kolona vozil je dolga 2 km. Na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje je povečan promet, čakalna doba od 30 minut pa do 2 ur. Vozite previdno, želimo vam srečno pot. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Alen Salihovič, tehnična izvedba Jakob Čuk, brala sem Slavi Košir. Ura je 18:25.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.